Pisa ya tisa. Ndoto ya Nkulungwa. Mwanzo sura ya 41 mstari wa kwanza mpaka wa 45. Baada ya pita miaka ibili, Farao Nkulungwa wa Misri ngalota ayemi mbwega ya libindi. Ngombe saba azuri anene pau kabaubuka mendi kabalia manyei na ngombe saba bengi abaya akombala kabaki ngama nsugu yake ngabaye mapa pipi na balu ngombe bengi mbwega ya libindi. Ngombe saba baba kombile ngabalia ngombe ya zuri baba nenipe. Farao nga yumuka, nga gonja, nga lota mala inebili. Yelo saba, ngulu ngulu, ya piti kemuli bele ilimo. Na yelo saba, njene njene, na yelo saba ye yumite, nga ilia yelo ngulu ye tuilile. Farao nga yumuka, kumbe nitelota. Paikite kindai aina kiukala pa moyo wake. Nga tuma bandu kwa kema aganga na bandu bene ikima. Farao nga simulia abali ya ndoto yake. Lakini ndopo yuawe sike kumfasilia. Mpendo wa nyuelei nga maki ya Farao. Patua tabiwe mugeleza. Paina munsembe kwa Kiblania usufu mtumisi wa mpendo wa asikari. Ngatu simulia ndoto yitu. Ngatu fasilia. Farao ngatu mabandu ya kunkema usufu. Ngaba neta upesi. Boka gelesani. Ngaji ngia kwa Farao. Farao nga maki ya usufu. Nitelota. Lakini ndopo mundu yawe sike kunifasilia. Kwanyo nenga ni yuwine abali yako. Panga wandaweza fasili. Usufu ngabaya nengali nungu alwa kumpea Farao mayango gamani. Usufu nga makia Farao. Ndoto yako jimo nungu anaike Farao galwa panga. Ngombe saba bema ni miaka saba na masuke saba mema ni miaka saba. Na balu ngombe saba akombala ni miaka saba. Na galu masuke saba gange kilibe gaga yumite na upepo ni miaka saba ya njala. Ngani makie Farao. Nungu alwa kulaya galwa panga. Karibuni. Miaka saba yoyukuta yandaisa katika kilambo sote za Misri. Boka hapo ilwaisa miaka saba ya njala. Noyukuta kwalu kwoti kulwalibalirwa katika Misri. Kwa kitumbu sa njala ye paraisa ningulumuno. Farao amparage mundu wa akili na ekima amike katika Misri. Kae abeke na ayemeleke katika nema. No pia semu ya tano Misri yoti katika miaka saba yoyukuta. Bakusanye ya kulia kwa miaka yeno saba ya nema. Babike ya kiba moko ya Farao. Bakilendele ili kibe akiba katika Misri kwa ajili ya njala ya miaka saba yeisa. Ili kilambo kanasa ateteleke kwa njala. Likowelero lianoite paminyo ya Farao na abandaba ke boti. Farao nga baki ya abandaba ake. Tuluapata kwako mundu kati yo mwenero ya nongo nkati yake. Farao nga maki ya usufu nongo nga kubaki yego. Ndopo mwene akili na ekima kati wenga. Mbuyari yangu. nongo anongwe Yusufu kwa kila kilibe. Yapo abile nkifungo, lakini nongo anekiteli. Yusufu ayo wipeli, baya galo gana ike nongo. Na tuenga tutange panga nongo, anda tujari na yuembe nga antawala wa idebe yoti. Na patuba na mateso, kana tuleke, baya gatu peya nongo muli koweli yake.